Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, ngomongin relasi, psikologi, dan hal-hal lain berbau psikologi, pokoknya sama diri ya. Video kali ini sesuai judulnya kita akan bahas tentang penerimaan diri, teman-teman. Ada curhatan yang udah lama banget tapi belum dibaca. Mohon maaf, baru sempat kebaca. Tapi ini bukan cuma tentang curhatnya aja. Di dalam curhat ini tersirat beberapa insight yang aku akan share, bantu kita untuk makin mengenal diri ya, terutama makin menerima diri ya, self acceptance namanya. Kita bacain dulu curhatnya dan kita akan bahas ya. Assalamualaikum Kang Zen, semoga sehat selalu. Mau curhat nih ya, mungkin bisa dibilang minta saran yang baik seperti apa supaya saya nggak salah langkah. Jadi saya punya adik katanya. Adiknya orang yang curhat ini umurnya 19 tahun. Dia itu bisa dibilang introvert dan pemalu banget ya. Nah ini mesti dilurusin dulu. Aku nggak akan bosen ngingetin ini ya, bahwa introvert itu bukan berarti pendiam, pemalu. Bukan, bukan. Hati-hati, jangan salah mendefinisikan introvert ya. Introvert itu, jadi introvert, ekstrovert itu dalam psikologi itu cara seseorang untuk ngecas energinya, ya, ngecas lagi dirinya. Kalau orang itu kemudian butuh menyepi, menyendiri sementara untuk ngecas, padahal orangnya periang, supel, itu introvert namanya. Jadi nggak semua orang introvert itu pendiam, pemalu, enggak. Ya, ada juga orang-orang yang pembicara, luwes, friendly, tapi dia tetap butuh waktu untuk ngecas dirinya dengan menyepi, menyendiri, itu introvert namanya. Ada juga orang-orang yang pemalu, pendiam gitu ya, nggak banyak omong. Pokoknya gak punya banyak teman. Tapi dia ngecas dirinya dengan cara apa? Berinteraksi sama orang. Jadi kalau kalau ngedengar orang lain ngomong, dia kecas energinya. Kalau kemudian dia melihat orang lain, ngelihat kerumunan, seneng, orang lalu lalang, itu bikin dia kecas lagi energi. Itu ekstrovert ya. Jadi introvert itu bukan pendiam, pemalu ya. Itu yang definisinya harus diluruskan dulu. Dan teman-teman nanti harus belajar menerima itu. Menerima apakah aku introvert dan ekstrovert. Kadang-kadang orang kemudian yakin introvert padahal dia ekstrovert, sehingga salah ya, salah. Karena introvert ekstrovert itu diadakan supaya kita dijelaskan, muncul teori itu supaya kita bisa mengenali dan sadar bahwa oh, aku tuh orang yang kalau butuh energi aku ngapain gitu ya. Jadi orang-orang yang introvert kalau butuh energi dia ngapain? Ya dia mau nggak mau harus cari me time, waktu untuk menyendiri. Orang-orang extrovert gimana? Ya dia harus belajar berinteraksi kayak sama orang lain, ketemu orang, jalan, ngelihat kerumunan kayak gitu. Supaya dapat apa? Dapat energi lagi. Intinya dapat energi, sikap jiwa gitu. Kalau dilihat dari kesehariannya, dia selalu nggak pede dan merasa dirinya nggak punya potensi secara kognitif, secara pikiran ya. Selain itu juga waktu di SMP ya, posisinya SMP-nya itu mondok ya, pondok pesantren, dia pernah cerita ke ortu kalau dia selalu ada yang bisikin tapi nggak tahu apa itu dan sangat mengganggu. Jadi ada kemungkinan ini mulai dapat waham-waham ya, atau bisikan-bisikan. Nah teman-teman yang gini ya, memang salah satu ciri yang bahaya dari kondisi mental seseorang adalah munculnya suara-suara atau waham ya. Istilahnya itu namanya delusional. Kalau delusionalnya parah ya lumayan parah enggak. Tapi cuman masalahnya gini teman-teman, seringkali yang disebut bisikan itu adalah self talk, cara kita ngomong sama diri sendiri yang nggak disadari. Nah itu yang perlu dipahami dan diketahui sama kita semua ya. Nah ini yang bagian penting buat diri kita. Nah tapi orang tua saya bawa adik saya ini ke tempat rukyah dan alhasil sebenarnya nggak ada apa-apa tuh, apalagi ya memang ya oke. Di rumah dia emang yang wah ini keputus kayaknya nih. Di rumah dia emang yang keputus. Suatu hari saya tanya dia mau kuliah apa enggak, mau jurusan apa. Dia nangis banget sampai dia bilang saya pengen ke psikiater katanya. Buat teman-teman yang masih belum bisa ngebedain psikiater psikolog, psikolog tuh S1-nya psikologi, psikiater tuh S1-nya kedokteran ya. Kalau psikiater tuh pendekatannya medis atau obat-obatan, kalau psikolog pendekatannya terapi, perubahan perilaku, sikap, dan cara-cara berpikir. Jadi beda nanti, beda pendekatannya. Kalau teman-teman datang ke psikiater, ya kayak ke dokter, nanti akan dikasih obat mungkin. Kalau ke psikolog, enggak, dia enggak akan ngasih ya, peralatan medis, enggak akan ngasih obat dan lain-lain. Tapi mungkin pakai sesi konseling dan lain-lain. Beda-beda ya caranya. Nah ini teman-teman perlu tahu bedanya antara psikiater dan psikolog. Karena seringkali banyak orang yang enggak bisa membedakan. Saya tanya kenapa, dia bilang aku ngerasa beda dari yang lain sejak kecil, entah itu dari kemampuan, bakat, potensi, dan aku pengen dites katanya. Saya bilang mungkin butuh psikolog bukan psikiater. Ya nah ini hati-hati, beda ya, beda. Karena kemudian beberapa kali walaupun pendekatannya kurang lebih ke aspek mental, tapi tadi approach atau terapi yang dikasih, kalau psikiater kan obat-obatan ya. Walaupun sering nge-refer sih sebetulnya kalau psikolog, ternyata ini sesuatu yang kayaknya tidak dalam kendali, mesti terapinya medis, ada hubungannya sama faktor fisik, dikasih ke psikiater. Kalau psikiater bilang, ini kalau dikasih obat kayaknya malah bahaya, dosisnya nggak pas, mending terapinya terapi kognitif, terapi perilaku, ya di-refer ke psikolog. Biasanya seperti itu, ya. Dan saya sendiri bingung apakah adik saya ini harus ke psikolog dulu atau ke psikiater dulu. Nah, ya periksa aja ke yang paling dekat, yang paling terjangkau, paling murah sebetulnya ya. Jadi teman-teman nggak usah ambil pusing, duh aku ke psikiater dulu atau psikolog dulu. Psikiater dan psikolog sama-sama sekolah, pasti orang-orang yang sama-sama pinter. Dan tahu persis kalau ada ternyata area-area yang bukan wilayahnya, bukan bidangnya, dia akan pasti refer ke profesional lain. Sesimpel itu. Jadi cari aja tempat-tempat yang kemudian paling kita mudah buat ngeaksesnya ya. Yang penting sehat secara mental kitanya. Nah, keluarga saya emang tipe cenderung yang cuek, nggak bisa mengekspresikan bahasa cinta, dan sangat kaku untuk sekadar ngobrol. Cerita apa yang dirasakan hari ini sama ortu tuh jarang banget ya. Saya sendiri nyesel baru tahu kondisi adik saya sekarang ya. Makasih udah berkenan membaca. Nah, teman-teman, kenapa ngomongin soal penerimaan diri dan kenapa kampanyenya aku ya dan juga teman-teman di Sintesa Wellness adalah supaya ngajak orang supaya sadar, kenal, dan punya kendali. Salah satu output ya atau hasil dari sadar sama diri adalah penerimaan. Dengan menerima enak banget hidup kita. Contohnya kayak gini, teman-teman. Kalau kita kemudian nggak sadar apa yang terjadi sama diri kita, padahal tadi ini contoh sederhana aja. Manusia itu alamiahnya akan ngomong sama dirinya, ya. Ini jam berapa ya? Nah, gitu. Itu tuh kayak gitu tuh. Ini jam berapa ya? Terus kita ngelihat jam. Kita tuh akan otomatis kemudian ngomong sama diri kita, ngajak diskusi dan ngajak ngobrol sama diri kita, ya. Nah, obrolan-obrolan ini kemudian yang membuat diri kita tuh makin matang dan mapan secara apa? Secara pikiran, secara mental. Kenapa? Karena diri kita mengevaluasi diri kita. Dikasih cara untuk making sense the world. Dengan membuat dunia kita masuk akal itu, kehidupan akan lebih mudah dijalani, lebih mudah diprediksi. Kita punya kendali sama apa yang kita lakukan. Nah, tidak terbiasa melakukan hal itu, contohnya yang sederhana aja tadi self-talk, membuat kita akan khawatir dan kaget ketika diri ini tuh banyak banyak mendem, banyak nahan, tapi diri ini tuh nuntut untuk bicara gitu. Ayo dong dengerin aku dong, kamu selama ini gak dengerin aku. Maka penerimaan diri itu dimulai dari situ. Dimulai dari kesadaran. Jadi, yuk sadari betul-betul apa-apa yang terjadi pada diri kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Outputnya, hasilnya adalah penerimaan. Oh, aku menerima bahwa aku tuh galau. Ya. Jadi, ketika sadar bahwa diri ini ngomong, Zen, kayaknya ada yang salah deh dari cara berpikir kita. Kayaknya ada yang salah deh dari emosi kita, cara kita merespon kejadian hari ini. Kayaknya ada yang kurang asik deh hari ini. Kayaknya kita sedih deh. Itu tuh diri kita tuh ngajak ngobrol. Aku ideal itu ngajak ngobrol ke aku aktual. Dan obrolan itu mestinya disadari. Nah, obrolan yang disadari menghasilkan penerimaan sama diri. Kesadaran akan realitas memberikan penerimaan, dan penerimaan itu membuat kita menghayati, menikmati pengalaman dalam kehidupan. Dan disitulah kebahagiaan-kebahagiaan muncul. Jadi sebenarnya orang-orang yang butuh mempersyaratkan, aku harus punya mobil baru bahagia, aku harus punya pasangan dan menikah baru bahagia, itu orang-orang yang terbiasa nggak ngajak ngobrol dirinya, nggak sadar sama dirinya. Maka memang yang paling penting tuh orang-orang yang bisa berusaha untuk menerima dirinya. Kang, aku orangnya insecure banget. Ya terima insecurity itu. Terima, sadari, dan kemudian terima bahwa insecurity itu bagian dari diri kita. aku insecure banget rambut aku begini. Ya sadari itu dan menikmati, kita akan menikmati tiap proses. Maka penerima output dari sadar diri itu kan penerimaan. Penerimaan itu akan berproses nantinya. Jadi nggak tiba-tiba kita bisa nerima. Proses itulah yang membuat kita lebih wise, lebih bijak, dan lebih menikmati kehidupan. Dan kita tersenyum, kenapa? Akan sering tersenyum dan kemudian bahagia, walaupun pedih kehidupannya. Kenapa? Karena kita membersamai diri kita. Makanya orang-orang yang punya penerimaan diri yang baik, itu orang-orang yang terlepas dari apapun kelebihan dan kekurangannya, dia bisa mengarahkan itu untuk menikmati kehidupannya, teman-teman. Makanya self-acceptance itu penting banget. Penerimaan diri itu penting banget. Nah, ini buat sahabat kita yang curhat ya, yang lagi ngasuh adiknya, kan tadi menyesali ya, aku menyesal, aku baru tahu adik aku seperti ini. Ya itu kan karena kesadaran. Dan itu kan hasil ngobrol sama diri sendiri. Eh iya ya, aku tuh mestinya gini loh. Itu kan diri yang ngomong ke diri sendiri ya. Aku tuh mestinya begini loh. Aku tuh mestinya begitu loh. Konsolidasi lewat self talk. Dan setelah konsolidasi itu kan kita jadi menerima diri kita, lalu ada komitmen untuk jalan bersama-sama sama siapa? Sama diri kita. Perjalanan itu yang kemudian membuat kehidupan itu jadi lebih asik. Lebih hangat, kita nggak kesepian lagi. Kenapa? Karena dibersamai sama diri kita. Nah, seringkali orang tuh yang kehilangan dirinya karena bukan berarti dia nggak punya teman, nggak ada yang suka dan sayang sama dia, bukan, dia nggak bisa menerima dirinya. Akhirnya semua yang orang lain lakukan dianggapnya salah, dianggapnya kemudian mengisolasi, dianggapnya membuat dia terjerumus dalam kesepian. Maka penerimaan atau self acceptance ini penting. Yuk ah, kita mulai berproses menerima diri kita. Caranya yang pertama tuh menyadari dulu, self talk, menyadari tiap kali obrolan-obrolan kecil dan ringan yang kita pikir, ih lapar ya, makan apa ya, ih jam berapa ya sekarang, ih aku harus ngapain ya, ih mestinya aku nggak kayak gini. Nah, obrolan-obrolan sama diri itu disadari, dijawab, dikonsolidasi, bangun kesepakatan, dan dia itu diri kita akan ngajak diri ini jadi hangat, akan ngajak diri ini jadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik, karena realitasnya dihadapi bareng-bareng bersama. You jadi become you, gitu. Dirimu jadi dirimu yang versi terbaik, hasil ngobrol, komitmen, dan konsolidasi tadi. Kalau ada yang mau dicurhatin dan ditanyakan, DM aja ke Instagram Zian Permana, walaupun jangan ngeharap cepet-cepet dibales ya. Terima kasih udah nyimak video ini. Jangan lupa share ke orang-orang yang mungkin butuh ya. Hatur nuhun pisan, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe juga, share. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta masih sama jika kau tahu ujungnya. Satu perkenalan, dua pendekatan, apa kau bosan? Bencana, bencana.